ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. კაიროს გენერალური მდივანი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამოძიებას მოითხოვს. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ყოფილი პრეზიდენტი მუბარაკი ციხიდან კაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მოსკოვის საქალაქო საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა ახლოს ხანში განეხილოს მოსკოვის მერობის კანდიდატად ალექსეი ნავალნის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი. დღეს თბილისში გაიმართა ევროპის ლიგის პლეიოფის მატჩი თბილისის დინამოსა და ინგლისის ტოტენჰემს შორის. თბილისის დინამოელები დამარცხდნენ ინგლისით 0-5. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა სირიის ხელისუფალთ საშუალება მისცეს სირიაში მყოფ კაიროს ინსპექტორებს დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ამ ქვეყანაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ გავრცელებული ცნობა. როგორც დღეს ბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, მისი სურვილია ინსპექტორებს მისცენ შესაბამის რეგიონში ჩასვლის შესაძლებლობა. კაიროს უშრეების საბჭო 4 შაბათს შეიკრიბა საგანგებოს ხდომაზე სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე მოსალაპარაკებლად. უშრეების საბჭო ქიმიური იარაღით თავდასხმაზე ცნობის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მიმხრო, მაგრამ არ უთქვამს ეს ამოცანა უნდა დაევალოს თუ არა კაიროს ექსპერტებს. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება შეერთებული შტატების თვალსაზრისით იქნებოდა სამოქალაქო ომის აღმაშფოთებელი და საშინელი ესკალაცია. ვაშინგტონიც ითხოვს ინფორმაციის საერთაშორისო გამოძიებას. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია სირიის ოპოზიციური ჯგუფების მიერ, რომ სირიის მთავრობის ჯარები იერის ახორციელებენ დამასკის იმ გარეუბანზე, სადაც მთავრობა მოთხრობას ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ევროპის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი ციხიდან კაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მუბარაკი ვერტფრენით წაიყვანეს კაიროში მდებარე ტორის ციხიდან მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გასცა განკარგულება მისი განთავისუფლების შესახებ. მოსკოვის საქალაქო საარჩევნო კომისიამ შესაძლოა ახლოს ხანში განეხილოს მოსკოვის მერობის კანდიდატად ალექსეი ნავალნის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი იუწყება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვალენტინ გორბუნოვის განცხადებაზე დაყრდნობით. გორბუნოვმა განაცხადა, რომ ნავალნის სახელზე ამორჩეველთა საჩივრები შევიდა უკანონო სააგიტაციო მასალების გავრცელების ბრალდებით. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ამ ქვეყანას რაკეტები დაუშინეს სამხრეთ ლიბანიდან. სამხედროების ინფორმაციით ანტისარაკეტო გადამტაცმა სისტემამ ერთი რაკეტა ჩამოაგდო, ხოლო 2-3 რაკეტა ისრაელის ტერიტორიაზე ჩავარდა. ტერიტორიასთან ჩავარდა. ისრაელის ტელევიზია მაჩვენა მსუბუქად დაზიანებული ქუჩა და ავტომანქანა შუათ ისრაელის ერთ-ერთ დასახლებაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თუ უკრაინა ხელს მოაწერს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, რუსეთის, ბელარუსის და ყაზახეთის საბაჟო კავშირი დამცველ ზომებს მიმართავს. პუტინმა ასევე თქვა, რომ უკრაინის დელეგაცია მალე ჩავა მოსკოვში და შეთანხმებაზე ხელმოწერის შესაძლო შედეგებზე მოილაპარაკებენ. უკრაინას იმედი აქვს, რომ ვილნიუსში ნოემბერში ევროკავშირის სამიტზე ამ შეთანხმებას ხელს მოაწერს, რაც მის საქონელს გზას გაუხსნის ევროკავშირის ბაზარზე. რუსეთმა განაცხადა, რომ სურს უკრაინა მასთან საბაჟო კავშირ შეუერთეს და არა ევროკავშირს. გაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოდან. ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა საშელახსრულების დაწესებულებების, ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ მართვის სქემა. პარლამენტარმა აგაკი მინაშვილმა წარუდგინა საზოგადოებას ეს სქემა. ამ თემაზე ჩვენს გაცემაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ევროსაბჭო ბრიტანეთისგან მოითხოვს განმარტებას, თუ რატომ გადაწყვიტა მან გარდიანის კომპიუტერული ტექნიკის განადგურება და გაზეთის ჟურნალისტის პარტნიორის დაკავება. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის მოქმედება შესაძლოა პოტენციურად იქცეს ჟურნალისტების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ჩაკ ჰეიგელთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ყველანაირი გარანტია იმისა, რომ საქართველოს დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ინტეგრაციის საკითხები მუდმივად იქნება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დიალოგის ნაწილი, სანამ რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარები უნდა გაიყვანოს. დღეს თბილისში მიხეილ მასხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა ევროპის ლიგის პლეიოფის მატჩი თბილისის დინამოსა და ინგლისის ტოტენჰემს შორის. სტუმრებმა დიდი უპირატესობით ანგარიშით 5-0 გაიმარჯვეს და პრაქტიკულად შემდეგ ეტაპზე გასვლა გაინახეს. დღესვე ამ წუთებში გორის დილა თამაშობს სტუმრად, ის ავსტრიის დედაქალაქში ხვდება ვენის რაპიდს. პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში 1-0 რაპიდის სასარგებლოდ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
აქ მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში საუბარი. როი სიუჟეტი მიეძღვნება ამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ცნობას, თითქოს ციხეები იმართებოდნენ კანონიერი ქურდებით.
ჩვენ ვართ ძულად განწყობილები თავად ამ ტრადიციების მიმართ და არა ადამიანების მიმართ. ჩვენ სისტემას ვებრძვით, ამ ქურდის ამ მაყურებლის სისტემას და არა ადამიანებს, ისე როგორც ამას აკეთებდა ჩინა ადმინისტრაცია.
კრიტი მაინც კრიტარჩებოდა და იქ მაინც მაყურებელი იყო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ როგორც დღეს არის, ასე ინტენსიურად ყოფილიყო.
გამოფთ ასევე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვედრის გარშემო თავის ამერიკელ კოლეგასთან.
ხაზაჭირა დახმარება და პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან უზარმაზა როლს თამაშობს. მე ვფიქრობ, რომ სწორი და დროული ვიზიტია და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
ჩვენს გაცემაში ეთერში გავა ინტერვიუ, რომლის თემა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრობაა.
თვითონ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამაც შემოგთავაზა, რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო გახდა 2017 წელს სტუმარი ქვეყანა.
პროგრამის ბოლოსკენ მოისმენს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, გამბობს სირიაზე, ეგვიპტეზე. გადაცემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ჩეხეთია. ამ ქვეყანაში 68 წლის ამბები, ანუ 45 წლის წინანდელი ამბები და დღევანდელობაც.
Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou, běž domů,
Jsem
Ivane.
Jsem hudu.
Nacionální modrovi starom odgenuva deputat Magaki Minašilma dnes preskonferencia ze Ganacchada Rom. ავტორიტეტებისა და კანონიერი ქურდების მიერ პენიტენციალური სისტემა ციხის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით იმართება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ავტორიტეტებისა და კანონიერი ქურდების მიერ ციხეების მართვა ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით, ეს არის იმ ობობის ქსელი, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ არის გამეფებული საჯელახსურლების სისტემაში და გამოედინება მის ფარგლებს გარეთ. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აგაკი მინაშვილმა ის სქემა, რომელიც პრესკონფერენციაზე გააცნო საზოგადოებას.
არის ინფორმაცია, დადასტურებული ინფორმაცია, რომ დაიწყო ოფშაკების შეკრება, თამაშები, ყველაფერი ეს იმართება სწორედ ციხიდან. ეს არის მექანიზმი, რომელიც დიდი ხანი იყო ჩამოყალიბებული, რომელიც საქართველოს დაანგრია ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული მოძრაობა მისე აღადგინა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი ციხის მოყურებელთა სქემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და დასძინა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამ თემაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს.
როგორ არ აქვს ინდისი, რომ ისინი კიდევ ციხეებზე საუბრობენ? თქვენ ხომ იცით რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და დღეს იმასთან შედარებით სანატორიუმია, თუმცა პირობების გამოძიებისება იქ საჭიროა და ჩვენ ვცდილობთ ახალი მშენებლობები გავაკეთოთ.
საშელახსურების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის ირაკლი კორძაიას სიტყვებით კი სამინისტრო არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე პოლემიკაში შესვლას. ამასთან განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებულ ავტორიტეტებთან და ზედამხედველებთან ბრძოლას მინისტრმა სოზარ სუბარმა თანიშმისთანავე დაიწყო და გასული წლის ნოემბერშივე ციხის ადმინისტრაციის 5 თანამშრომელი გაათავისუფლა ამგვარ კავშირში შემჩნევის გამო.
ჩვენ ვართ ძულად განწყობილები თავად ამ ტრადიციების მიმართ და არა ადამიანების მიმართ. ჩვენ სისტემას ვებრძვით, ამ ქურდის ამ მაყურებლის სისტემას და არა ადამიანებს, ისე როგორც ამას აკეთებდა ჩინა ადმინისტრაცია ციხის და ჩინა ხელმძღვანელობა საჯილახსრულების სისტემის, როდესაც უმოწყალოდ უსწორდებოდა ადამიანებს და ამან არანაირი შედეგი არ გამოიღო. ერთ-ერთი შედეგი, რაც ჩემერეთ ასობით დასახიჭრებული ადამიანები.
სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბათლიძე 2-ოდ კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ შესაძლებელია ითქვას, რომ გადაჭარბებულია და გაზვიადებული საუბარი მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების შესახებ.
ეს ინსტიტუტი და ამის ალბათ საუბრად მოხდება შესაბამისი მასალები, რომელიც ჩვენ ინფორმაციით არსებობს, არსებობდა დემოკრატიისა წინა ხელისუფლების და მთავრობის პირობებში არსებულ პენიტენციალურ სისტემაში. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, როგორც ცნობილია, ერგო ამჟამინდელ საჯარასულების სისტემის დაწესებულების ხელმძღვანელობას და ჩვენ მივიწოდა, ფიქრობთ, რომ ეს არის ზოგადი ხასიათის გამოვლინება, რომელსაც რაიმე ერთგვაროვანი საკანონმდებლო აქტით მოწესრიგების შესაძლებლობა და პრეტენზია არ შეიძლება ჰქონდეს.
სახალხო დამცველის მოადგილის პაატა ბათლიძის სიტყვებით, ამგვარი ინსტიტუტის წინააღმდეგ რაიმე კონკრეტული საკანონმდებლო ინსტრუმენტით დაპირისპირება შეუძლებელია. გამოსავალი ციხეების ზოგადად მეტი გახსნილობის უზრუნველყოფაში შეიძლება იყოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ პენტაგონში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს და შეერთებული შტატების თავდაცვის სფეროს პირველი პირები, რომელი ლაპარაკეს ჩაკ ჰეიგელმა და ირაკლი ალასანიამ. გეტყვით ლელა კუნჭულია.
შეხვედრები ეროვნული გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელთან, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ეროვნული შიშროების საბჭოში, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტში, საზღვაო ქვეითთა კორპუსსა თუ თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოში. საკმაოდ დატვირთულია შეერთებულ შტატებში ირაკლი ალასანიას ერთკვირიანი ოფიციალური ვიზიტის განრიგი, რომლის უმთავრეს მოვლენადაც ცხადია მიიჩნევა შეხვედრა მის უშუალო მასპინძელთან, ამერიკელ კოლეგასთან, ჩაკ ჰეიგელთან. ირაკლი ალასანიამ მიღებულ გარანტიებზე სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა.
გარანტია იმის, რომ საქართველო საკითხი, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად იქნება რუსეთ-ამერიკის დიალოგის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ მან უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან.
თუკი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დავაყრდნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს შექმნას ადეკვატური თავდაცვის შესაძლებლობები, რაც უპასუხებს არსებულ საფრთხეებს ჩვენს რეგიონში, ხოლო თავდაცვის მდივანმა გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ხაზი გაუსვა, რომ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და დემოკრატიული პროგრესი ხელშეუ წყობს ამ პროცესს. ამ აქცენტების შემცველი ინფორმაცია ირაკლი ალასანიასა და ჩაკ ჰეიგელის შეხვედრის შემდეგ პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოქვეყნდა. ამ განცხადებაში დამატებით ნათქვამია, რომ თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა საგანგებოდ აღნიშნა საქართველოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ძალებში და მადლობა გადაუხადა მინისტრ ალასანიას იმ მსხვერპლისთვის, რომელიც ქართველმა ჯარისკაცებმა და მათმა ოჯახებმა გაიღეს. თავდაცვის მდივანმა ჰეიგელმა შეაქო საქართველოს ძალისხმევა გაზარდოს სამოქალაქო კონტროლი შეერაღებულ ძალებზე, რადგანაც ეს წარმოადგენს დემოკრატიული პროგრესის მტკიცე მაგალითს თავდაცვის რეფორმის ჭრილში. ამავე განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ორი ლიდერი შეთანხმდა განაგრძონ ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობის გაფართოვება თავდაცვის სფეროში. 21-22 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებებში არ კონკრეტდება იგულისხმება თუ არა თანამშრომლობის გამტკიცება გაღრმავების ჭრილში, საქართველოსთვის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით აუცილებელი შეერაღების მოწოდება, რაც წლების განმავლობაში საკამათო თემადაც ჩამოყალიბდა, როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. როგორც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარემ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით სიხარულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთ თემებზე კონკრეტული ლაპარაკიც რომ ყოფილიყო ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებათა პირველ პირებს შორის, ეს მაინც არ გახმაურდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით შეიძლება წარდგეს 2017 წელს, თუ ხელშეკრულება გაფორმდა. ხელშეკრულებას მხარეები ოქტომბრის დასაწყისში მოაწერენ ხელს. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ამ თემაზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელს დეა მეტრეველს.
Да, фактурат 3 წელზე მეტი არის, რაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ფრანკფურტის ბაზრობასთან, მის ხელმძღვანელობასთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოეპოვებინა სტუმარი ქვეყნის სტატუსი. Да, фактурат 2017 წლისთვის საქართველო მოიპოვებს, ასე ვთქვათ, სტუმარი ქვეყნის სტატუსს. Რა ბარიერების გადალახვა მოგიწიათ იმისათვის, რომ ეს სტატუსი მოგვეპოვებინა, რადგან ფანტასტიკის სფერო არის, ყოველ შემთხვევაში ასე მიაჩნდათ მაგალითად მწერლებს.
Უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მართლაც საკმაოდ ესეთი რთული და მტკივნეული გზაგავიარეთ ამ სამი წლის განმავლობაში. საუბარია საკმაოდ ინტენსიურ და რთულ მოლაპარაკებებზე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელებთან და ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი მწერლების ნაწარმოებების თარგმნის მიმართულებითაც. 2010 წლიდან დაიწყო ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროში სპეციალურმა პროგრამამ მუშაობა ქართველი ავტორების თარგმნის მიმართულებით და ამ სამი წლის განმავლობაში ძალიან ცირეოდენი ნაწარმოებების თარგმნა მოახერხეთ, ანუ ინტერესი არ იყო თქვა ესეთი მაღალი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მიმართ. შესწორე დახსენე ნინოს გარკვეულწილად ფანტასტიკის სფერო იყო გამომცემლებისთვის, მწერლებისთვის, რომ ქვეყანა საქართველო გამხდარიყო სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტში, როდესმე ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ეს მოლაპარაკებები ფაქტობრივად აი ესეთი კარგი შედეგი დაგვემთავრებინა.
მოლაპარაკებები პრინციპში დასასრულს მიუახლოვდა და ეხლა ჯერი დგას უკვე კონტრაქტის გაფორმებაზე, თუ შეიძლება რომ ამას.
კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, ამ წლის ივნისში ოფიციალური ვიზიტის ბრძანდებოდა ბატონი იურგენ ბოსი და ვიცე-პრეზიდენტი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ტობიას ვოსი, მათ გამართეს ძალიან ბევრი შეხვედრა გამომცემლებთან, წერლებთან, კერძო სექტორთან, რომელიც კულტურაში აკეთებს ინვესტიციებს. კულტურის სამინისტროში ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა მინისტრთან, ბატონ გურამოდი შარიასთან და ბიძინა ივანიშვილთან, საქართველოს პრემიერთან და აი ამ საინტერესო პროგრამის შემდეგ ფაქტობრივად გადაწყდა მოლაპარაკებების ბედი და თვითონ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობამაც შემოგთავაზა, რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო გახდეს 2017 წელს სტუმარი ქვეყანა. ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ხელშეკრულების პროექტზე და უკვე ოქტომბერში, 8-13 ოქტომბერს იმართება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და იქ უკვე ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაზე და იმ თარიღზე, თუ როდის მოვაწერთ ხელს ორივე მხარე ამ ხელშეკრულებას.
დია, ალბათ არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, სტანდარტები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყანამ იმისათვის, რომ მოიპოვოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსი. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება დაგვჭირდა იმისათვის, რომ მოგვეპოვებინა ეს სტუმრის სტატუსი და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გავამართლოთ აი ეს სტუმარი ქვეყნის სტატუსი?
ჩვენ საკმაოდ ბევრი პირობის დაკმაყოფილება მოგვიწია. მათ შორის იყო ქართველი გამომცემლების და ქართველი მწერლების გააქტიურება სხვადასხვა წიგნის ბაზრობებზე. 2012 წლამდე საქართველო მონაწილეობას იღებდა მარტო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 12 წლიდან უკვე ჩვენ ჩანვართ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე, ხოლო 13 წელს პირველად ბატონ გურამოდი შარიას ინიციატივით ჩვენ ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნული სტენდი წარსდგით, რაც ფაქტობრივად იყო ის პირობები, რომ საქართველოს უნდა ეაქტიურა თავისი ლიტერატურის, თავისი საგამომცემლო სექტორის პოპულარიზაციის მიმართულებით საერთაშორისო სივრცეში. ასევე ერთ-ერთი პირობა იყო თარგმანების დაფინანსების საკითხი, რომ
საკმაოდ რთული არის საქართველოში.
რთულია, ზოგადად თარგმნის პროცესი რთული, იმიტომ რომ ჩვენი ენა მოგახსენებათ არის პატარა ენა და თარგმნელები საკმაოდ წირი ყავს ამ მიმართულებით. მე ვსაუბრობ თარგმნელებზე, რომლებისთვისაც ქართული ენა და ის უცხო ენა, რომელზეც ისინი თარგმნიან, არის ორივე მათთვის, თქვა როგორ გითხრათ, მშობლიური ენები, თუმცა ამის და მიუხედავად სახელმწიფოს როლიც ძალიან დიდია. სწორედაც რომ აი ეს პირობა იყო ერთ-ერთი პირობა ფრანკფურტის ბაზრობის მხრიდან, რომ სახელმწიფომ უნდა აფინანსოს ლიტერატურის თარგმანები უცხო ენებზე. ჩვენ ეს პირობას დავაკმაყოფილეთ და როგორც იცით, 10 წლიდან უკვე ჩვენთან ფუნქციონირებს აი
უცხო ენებზე
თარგმანების პროგრამა და არაერთი პროექტი განხორციელდა. მინდა გითხრათ, ეს წირი რაოდენობაა, მაგრამ სახელმწიფომ გამოთქვა ეს სურვილი მზადყოფნა და წელს უკვე 13 წელს ჩვენ დაახლოებით 15-მდე უცხო გამოცემას ველოდებით, რაც ფაქტობრივად გასამაგდა რაოდენობა ერთ წელიწადში.
ანუ ქართველი ავტორები ითარგმნებიან და გამოიცემიან საზღვარგარეთ
სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის აღმოსავლურ ქვეყნებში, დასავლურ ქვეყნებში და ასე შემდეგ.
დია, საინტერესო არის, როგორ ირჩევიან თავად ეს ავტორები, რადგან წერილების მხრიდან, ლიტერატურების მხრიდან ხშირად ისმის გარკვეული პრეტენზია, რომ ძირითადად ერთი და იმავე ავტორის თარგმნას უწყობს მაგალითად ხელს კულტურის სამინისტრო. როგორ ირჩევიან ეს ავტორები, მწერლები და როგორ შეიძლება მოხდეს აი ამ სიაში სხვა ავტორები?
მინდა გითხრათ, რომ პრინციპი ძალიან მარტივია და მე ვერ დავეთანხმები ვერანაირად, ვერც გასულ წლებში და ვერც ახლა იმ მოსაზრებას და ეს მოსაზრება მუსირებდა გარკვეულ საზოგადოების წლებში, რომ რაღაც შერჩევითი მეთოდით ხდებოდა ამ წლების თარგმნა. პრინციპი არის ძალიან მარტივი, უცხოელი გამომცემლობა აგზავნის განაცხადს რომელიმე ქართველ ავტორზე, რომელსაც ის თვითონ არჩევს, ან მოთხრობათა კრებულზე ავტორებს თვითონ არჩევს და ამის შემდეგ სამისთვის თხოვს თანადაფინანსებას ამ წიგნის გამოცემაში.
საიდან პოულობენ, ანუ ეს უცხოური გამომცემლობები ავტორებს მოდით ამაზეც.
ქართველი გამომცემლები სხვადასხვა საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე მონაწილეობენ, იქ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, უფლებების ყიდვა, გაყიდვა, საავტორო უფლებებზე მაქვს საუბარი. ასევე ლიტერატურული აგენტების ინსტიტუტიც მეტნაკლებად
სუსტია,
მაგრამ აი ამ ბოლო ორ წელიწადში იგრძნობა გააქტიურება ამ მიმართულებითაც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურობს გოეთეს ინსტიტუტი ინფორმაციის თქვათ
გაცვლის
თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი ფაქტორი უწყობს ხელს, რომ უცხო გამომცემლობამდე მივიდეს ინფორმაცია თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში.
მდია მინდა კითხო იმ ავტორების შესახებაც, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ აი ამ სხვადასხვა ბაზრობებზე, როგორ ხვდებიან ისინი ამ ბაზრობებზე, როგორ ირჩევიან ისინი
წინა წლებში, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე ქართული დელეგაციებს ვაკომპლექტებით, წერილებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, კრიტერიუმი გახდათ ის თუ რომელი ავტორი იყო გამოცემული იმ წელს საზღვარგარეთ. აი ეს იყო ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობდით. წელს ჩვენ სრულებით ეს ინიციატივა დავუტოვეთ ქართულ გამომცემლებს და მათ თავად წარმოადგინეს თავიანთი ავტორები.
მე ალბათ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ 2017 წელზე, როდესაც საქართველო იქნება სტუმარი ქვეყანა აი ამ ფრანკფურტის ბაზრობაზე. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, ქართული ლიტერატურისთვის, ქართული კულტურისთვის?
როგორც ერთ-ერთმა თანამედროვე ქართმა მწერალმა თქვა, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, თუ რას ნიშნავს სტუმარი ქვეყანა ეს სტატუსი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მან თქვა, ეს არის მაპი კულტურაში. ძალიან კარგი შედარებაა და მე მგონი სწორი შედარებაა, ანუ ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ გერმანია, შუაგული ევროპა ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანას უთმობს თავის პოდიუმს, ესე ვთქვათ, რათა ამ სტუმარმა ქვეყანამ მთელი თავისი ინტელექტუალური რესურსი, თავისი კულტურა წარმოადგინოს და გააცნოს დანარჩენ მსოფლიოს. ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება სახვითი, ეს იქნება თეატრი, ეს იქნება ტურიზმი თუნდაც, კულინარია, ლიტერატურა, ბევრი ბევრი სხვა
და სრულად მოიცავს
მთელი კულტურა. ერთი მთავარი მოტო, რასაც უნდა გამომახვილო ყურად ღებ არ შემიძლია რა თქვა, ეს არის მთავარი სლოგანი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის, სიტყვის თავისუფლების დაცვა. მე ვთვლი, რომ ამ ხრივ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმის სათვის, რათა სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ქართულ მწერლებს, ქართულ ლიტერატურას, მიუხედავად მათი, ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური და ასე შემდეგ განსხვავებებისა, რათა მათი ლიტერატურა, მათი გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული. და მე ვთვლი, რომ დღესდღეობით საქართველოში არის ყველა ის პირობა, რომ ყველა ეს კრიტერიუმი და ყველა ეს მოთხოვნა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული.
ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის დიამეტრელს. მათი საუბარი ტრიალებდა იმის გარშემო, რომ 2017 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით შეიძლება წარდგეს. აჰა, მოსვენეთ ნინო გელაშვილს, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი და გეტყვით, რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი რეზონანსი წერს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო მესიჯები ძირითადად საგარეო ორიენტირსა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვას ეთმობა. სოციალური თემები კი ნაკლებად ჩანს. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების სპეციალისტ ელდარ პირმისაშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს, რომ კანდიდატები ამ ეტაპზე ერთმანეთის პროგრამებს აკვირდებიან და უფრო მკვეთრ ლოზუნგებს ზაფხულის სეზონის დასრულების შემდეგ გააჟღერებენ. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე თვლის, რომ ამ საარჩევნო კამპანიის მთავარი განმასხვავებელი ყველა წინ არჩევნებთან შედარებით არის ის, რომ ძირითადი ბრძოლა წავა მეორე ადგილისთვის და შემდეგ ამ მეორე ადგილზე გასული პოლიტიკური ფიგურის გარშემო მოხდება დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის გადაჯგუფება. ან პირიქით მის საწინააღმდეგოდ კიდევ ერთი პოლიტიკური ფლანგი ჩამოყალიბდება. Rezonanshi dges qveqndeba intervyu Leiborista lider Shalva Natelashvilitan. Istvis rom saprezidento archevnebshi utsnobi kandidatebis chartva arts sakartvelostvis da arts demokratiulobistvis araneir problemas ar tsarmoadges. Samartlianobistvis demokratiulobistvis da archevnebistvis tavari problema natsnobi kandidatebia. Mteli ubedureba natsnob kandidatebshi mdgomareobs. Tsinas archevno periods Saakashvilis kanonebit vatarebt upro metits. Kide upro gauaresebuli kanonebit vatsxadebs Shalva Natelashvili rezonansistvis mitsemul intervyushi. Ახალი თაობა ნანა დევდარიანი. მე ვფიქრობ, ასე თუ გაგრძელდება, ყველამ ვიცით, რომ მარგველაშვილის რეიტინგი არ არის მაღალი, ბაქრაძის რაც არის, ის აღარ მოემატება არასოდეს და პარალელურად იზრდება ბურჯანაძის რეიტინგი. ამიტომ ყველაფერი თუ ნორმალურად ჩატარდა და სამართლიანად, პროგნოზი ასეთია, რომ თუ პირველივე ტურში არა, მეორე ტურის შემდეგ მაინც ბურჯანაძე გამოიმარჯვებს, ეუბნება ახალ თაობას ნანა დევდარიანი. ალიევ სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით კოალიცია ქართულოცნებაში დაპირისპირებაზე წერს. ეროვნული კრების წევრი ლაშა ამირაჯიბი კი გაზეთს მეცხრე არხის შესახებ ესაუბრება. ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, ვინ იყიდის ამ ტელევიზიას, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით არის შანსი, რომ ის ხელში ჩაიგდონ რუსულმა ძალებმა, არსებობს დაინტერესებაო. ალიაში ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ელიზბარაშვილი ამბობს, რომ მას ახალი ხელისუფლების პირობებში სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები ხან სასამართლო პროცესის მოგების, ხანაც ბიზნესის დათმობის სანაცვლოდ თანხას სთხოვდნენ. ბიზნესმენი კონკრეტულ პირებსაც ასახელებს. ეს იყო ქალაქის პროკურორი ვინმე ბესოთხელიძეო და შემდეგ აზუსტებს ბესოთხელიძე, რა თქმა უნდა, დავით კოჭლამაზაშვილის დავალებით მოქმედებდა, რომელიც მაშინ თბილისის მთავარი პროკურორი იყო. აი თუ ბატონი ბიზინა არ მომისმეს, მაშინ უკვე პრესის ფურცლებზე სხვა პირებსაც დავასახელებო, ამბობს თამაზ ელიზბარაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. 17 მაისზე საუბარი უნდა დამთავრდეს. ხალხის მოთხოვნა, რომ არსურს ქვეყანაში დაამკვიდროს ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა აღლუმი, კანონმა უნდა გაამყაროს და დაუსვას წერტილი. დემოკრატიის არსი ხალხის ნებაშია. საოცარია, რაში ვხარჯავთ დროს, რაზე ვკამათობთ, როცა ყოველი წუთი დასანანია, რადგან საფიქრალი გვაქვს, როგორ გადავარჩინოთ გავერანებული ქვეყანა. ამას წაიკითხოთ მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის წერილში, რომელიც საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. 24 საათი ედინბურგის საერთაშორისო ფესტივალში ქართული თეატრების მონაწილეობაზე წერს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ქალაქ ედინბურგში საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოს ვასო აბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრის, მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრისა და თეატრი ათონელზე სპექტაკლებითაა წარმოდგენილი. უცხოელებმა უკვე იხილეს სამი სპექტაკლი: კაბა, ჩემი თაობის ავტოპორტრეტი და მელოტი მომღერალი ქალი. ფესტივალზე სპექტაკლების შეფასება, როგორც წესი, კრიტიკოსების მიერ ხუთქულიანი შკალის საფუძველზე ხდება. ბრიტანული პრესის მოწინავე კრიტიკოსის ჯოის მაკმილანისგან თუმანიშვილის თეატრს წელს 4 ვარსკვლავი ერგო, რაც ასეთი რანგის ფესტივალზე დიდი წარმატებაა, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. წელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ გიამბობთ სირიაზე, იმის თაობაზე, რომ ამ ქვეყანაში ოთხშაბათს გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა დღეს განაცხადა, სირიის ხელისუფლად მოუწოდა, რომ საშუალება მისცენ სირიაში მყოფი გაეროს ინსპექტორებს გამოიძიონეს საქმე, გამოძიებას მოითხოს ამერიკის შეერთებული შტატებიც. სირიის მთავრობის ჯარები დღეს გავრცელებული ინფორმაციით იერიშს ახორციელებენ დამასკის გარეუბანზე, სადაც მთავრობამ თითქოს ქიმიური იარაღი გამოიყენა. სალომე ასათიანი.
სირიის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ დამასკის იმუბნის დაბომბვას, სადაც ოპოზიციური ძალების თქმით ოთხშაბათს ქიმიური იარაღით მოხდა თავდასხმა. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაციის სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ხუთშაბათს განახლდა სარაკეტო იერიში დამასკის აღმოსავლეთით. ქიმიური იარაღი თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი ოპოზიციონერი აქტივისტების მონაცემებით 136-დან 1300-მდე მერყეობს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას. გაეროს უშიშროების საბჭო ქიმიური იარაღით თავდასხმაზე ცნობის დაუყოვნებლივ და მიუკერძოებელ გამოძიებას მიემხრო, მაგრამ არ უთქვამს ეს ამოცანა უნდა დაევალოს თუ არა გაეროს ექსპერტებს, რომლებიც ამჟამად სირიაში იმყოფებიან. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ხუთშაბათს უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო არ მიმართავს გადამჭრელ ზომებს.
წითელი ხაზი გადაიკვეთა. გაეროს უშიშროების საბჭომ კი გადაწყვეტილების მიღება წვერ შეძლო. ეს იმ ქვეყნების პასუხისგებლობის საკითხია, რომლებიც ამ წითელი ხაზების დადგენაში მონაწილეობენ, ისევე როგორც ყოველი ჩვენგანის.
გავრცელებული ცნობებით რუსეთმა და ჩინეთმა გაუწიეს წინააღმდეგობა გაეროს მხრიდან გამოძიების დაუყოვნებლივ ჩატარების იდეას. წარსულში ჩინეთმა და რუსეთმა არაერთხელ დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც სირიისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებდა. რუსეთი დიდი ხანია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მოკავშირეა და მას შეიარაღების მაღალტექნოლოგიური სისტემებით ამარაგებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა საფრანგეთის მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, იმ პირობებში, როცა გაეროს მიერ მხარდაჭერილი სამოქმედო ზომები არ არსებობს, შესაძლოა დრო იყოს ცალკეულმა ქვეყნებმა იფიქრონ სამხედრო რეაგირებაზე.
Si c'est avéré, nous la position de la France c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction.
ეს თუ დამტკიცდება, მაშინ საფრანგეთის პოზიციით ამას რეაგირება უნდა მოყვეს. რას გულისხმობ რეაგირებაში? იქ სამხედროების გაგზავნას არა. საერთაშორისო მასშტაბით დაგმობას, რასაკვირველია, და ასევე რეაგირებას, რომელმაც შესაძლოა უფრო კონკრეტულად საუბარი ამსოს ზალის ფორმა მიიღოს.
Forme, je vais pas être plus précis, de force.
ვიდეოკადრებზე და ფოტოებზე, რომლებიც ოპოზიციის მომხრეებმა გაავრცელეს და რომელთა გადამოწმება დამოუკიდებლად არ ხერხდება, ასახულია უამრავი დაღუპული ადამიანი ბევრი ბავშვის ჩათვლით. გვამებს ჭრილობის ან სხვა სახის დაზიანების კვალი არ ატყვია. კონკრეტულად რა სახის ტოქსიკური ნივთიერებები იქნა გამოყენებული, ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის. ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ საქმე შესაძლოა ნერვული გაზით, ზარინით განხორციელებულ იერიშთან გქონდეს.
Саломе Сатиани, გამოვიდოთ სირიის გარშემო, ახლა კი გადავინაცვლოთ ეგვიპტეში სახალხო აჯანყებებმა, რომლებიც ორი წლის წინ მოედო არაბულ ქვეყნებს, ხშირ შემთხვევაში თითქოს ავტორიტარული მთავრობები დაამხეს, მაგრამ მოქალაქეებს მაინც ვერ მოუტანეს დაპირებული რეფორმები, ცხოვრების უკეთესი პირობები. რა ხდება? მოასწავებს თუ არა ყველაფერი არაბული გაზაფხულის დასასრულს? ჩვენი კოლეგის ჰეზერ მაჰერის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს Саломе Сатиани გაგაცნობთ.
ერთი წლის წინ ეგვიპტის მოქალაქეები თავიანთი ქვეყნის ისტორიაში პირველ თავისუფალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს კი დემოკრატიის ეს ჩანასახი გამქრალია დამხობილი პრეზიდენტის არმიის მიერ სამოქალაქო პირების დახოცვის და სამოქალაქო ომის მზარდი საშიშროების პირობებში. ეგვიპტე არაა ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მართველების წინააღმდეგ წარმატებული აჯანყება მოხდა არაბული გაზაფხულის ფარგლებში და ახლა კი ძალადობამ დაისადგურა. ტუნისში და ლიბიაში მწვავე ბრძოლაა ძალაუფლებისთვის. ქუჩებში შეიარაღებული დაჯგუფებები დადიან. მოსახლეობაში ღრმავდება სიღარიბე. სირიის მოქალაქეები მძიმე არჩევანის წინაშე არიან. ან ქვეყანა დატოვონ, ან კი სასტიკი სამოქალაქო ომის მსხვერპლად ქცევის საფრთხის ქვეშ დარჩნენ. იემენის სუსტი მთავრობა ცდილობს გაუმკლავდეს მტრულად განწყობილ არმიას, ფართოდ გავრცელებულ კანონდარღვევებს და საკვების დეფიციტს. დემოკრატიული პროგრესის ნაკლებობამ და ახლა უკვე ეგვიპტეში სამხედრო მართველობის დაბრუნებამ არაერთ ანალიტიკოს გაუჩინა ვარაუდი, რომ არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილი პროცესი სიკვდილის პირასაა. ამ ანალიტიკოსებს შორის არის იემენელი აქტივისტი, ნობელის პრემიის თანა ლაურეატი ტავაკულ კარმანი. სტიმსონის ცენტრში მამუშავე ანალიტიკოსი მონა იაკუბიანი ამ გავრცელებული შეშფოთების მიზეზებს ასე ხსნის.
ნამდვილად ძალიან რთულია. აქ ვაშინგტონში იჯდე და დემოკრატიის ირგვლივ დიდი მედებზე ლაპარაკობდე. როცა ეგვიპტეში სულ უფრო მეტად ღრმავდება ქაოსი, როცა სირია სისხლიანი სამოქალაქო ომითაა მოცული, როცა ლიბია კვლავ ცდილობს გასამხედროებული დაჯგუფებების უკანონობასთან გამკლავებას. ამდენად შეშფოთება იმის შესახებ, თუ მაინც საითმიდის არაბული ქვეყნების გარდამავალი პოლიტიკური პროცესი საფუძვლიანია.
იაკუბიანი, რომელიც ორი თვის წინ ტუნისში იმყოფებოდა, მიიჩნევს, რომ საქმე მართლაც პოლიტიკურ კრიზისთან გვაქვს. თუმცა ეს კრიზისი შესაძლოა საკუთრივ გარდამავალი პროცესის სირთულეებით იყოს გამოწვეული.
I would contend that over the long term we have to bear in mind.
ჩემი აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ ეს გარდამავალი პროცესები ნაწილია ისტორიული ტრანსფორმაციისა, რომელიც მთელ რეგიონსაა მოდებული და რომელსაც ჩემი აზრით მთელი თაობის ცვლა ან კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდება.
ანალიტიკოსების თქმით, იმის გამო, რომ პირველი ამბოხება ტუნისში და შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ამბოხება ეგვიპტეში მეტნაკლებად წარმატებით შედგა, ბევრს მიეცა იმედი, რომ პოსტრევოლუციური პერიოდიც ასე თუ ისე უპრობლემოდ ჩაივლიდა. მაგრამ ამბოხებების შემდეგ გაჩენილმა სახელისუფლო ვაკუუმმა ბიძგი მისცა მწვავე პოლიტიკურ კონფლიქტს იმ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც დემოკრატიის გამოცდილება არ ჰქონდათ. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ისლამისტები და სეკულარისტები. ხალხს, ვინც რეპრესიული მთავრობების პირობებში წლების განმავლობაში იყო მარგინალიზებული, ახლა თავისი რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებების გამოთქმის საშუალება მიეცა. ამან კი საზოგადოებაში არსებული ღრმა განხეთქილებები გამოიტანა სააშკარაოზე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობასაც მისცა ბიძგი. Jakubianis ta bevri sva analitikosis azrit es kaosuri mavlenebi natilobriv logikuri shedegia romelits mokhva 10 tsleulebis manzilze mokmedi autoritaruli represiebis dasrulebas. Tumtsa Mona Jakobiani miechnevs rom ekspertebis pesimizmis miuxedavat am kveqnebis bevr mokhalakes mtkitse daqs gadaqveteli arabuli gazapkholis idealebistvis bzola. Am pozitsias iziarebs Kalifornias universitetis profesori da regionis sakitxebis spetsialisti Karima Benunits.
Talking to women activists on the ground, you still hear sort of a determined optimism.
Rotsa am regionshi kalaktivistebs elaparakebi klav grdznob mqar optimizms. Gantdas rom imedi ar gamkrala. Tuniselma aktivistba mitkhra rom arabuli gazapkhuli mistvis klavats tsotskhlobs. Metits is tulis rom soret am protsesis gamokhatuleba is araordinaruli zalis tsinaagmdekoba romelsats mis kveqanashi utseven akhla uko islamizms da akhali totalitarizmis teokratiuli totalitarizmis daarsebis saptxes arabuli gazapkhuli am aktivististvis tsarmoadgins mshvidobian protses ceshmarita demokratiuli alternativis dasamqareblat
democratic alternative in her country.
Benoni etakhneba akhlo aghmosavletis regionis bevri sva analitikosis pozitsias, saimisod rom revolutsiebma shedegi gamoiqos, ekonomikuri progresi, politikur progresse aranakleb mishnolovania. Hosni Mubarakis rejimis damkhobis shemdeg Egipteshi gaizarda umushevroba, sigaribe, sakvebis defitsiti, shetsqda sagareo investitsiebi, mishnolovnat chemsirda turizmi. Naftobit mdidar Libiashi mtlianeshi da produkti 2011 წლის შემდეგ 60% ჩემცირდა. Muammar Gaddafis დასამხობად მიმდინარე ბრძოლის პირობებში უცხოურმა კომპანიებმა ქვეყნიდან თავიანთი მუშახელი გაიყვანეს. Ბენონი მრავლის მეტყოლად მიიჩნევს ფრაზას, რომელიც მას ერთმა ეგვიპტელმა ქალმა უთხრა. გატეხილ მილსადენს ვერ შეაკეთებ ალაჰ აკბარის დაძახებითო. ისტორიიდან ვიცით, რომ რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებს დიდი დრო სჭირდება. Კიდევ ერთი ცნობილი პოლიტიკური გაზაფხული, რომელიც 1968 წელს პრაღაში იყო, საბჭოთა ტანკებით ჩაახშეს. თუმცა მან 2000 წლის შემდეგ გამოიღო შედეგი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის დემოკრატიზაციით და ბერლინის კედლის დანგრევით. ანალიტიკოსების ნაწილს მონა იაკობიანის ჩათვლით, სწორედ ეს აძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. ისინი იმედოვნებენ, რომ არაბული გაზაფხულის შემდეგ დამდგარ ქაოსურ და ძალადობრივ პერიოდს უკვე ახალი თაობა დაძლევს. ამ თაობამ უკვე გამოსცადა თავისუფლება და მას არანაირ ფასად არ დათმობსო, ამბობს მონა იაკობიანი.
Салом ესეთიანი იყო ეს მისი ანალიზის თემა იყო არის თუ არა ქაოსი ეგვიპტეში არაბული გაზაფხულის დასასრული მაგალითად რომ ჩვენი კოლეგის ეზერ მაჰერის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკის ჩვენი თემა ჩეხეთია ჩეხეთი 45 წლის წინ და ახლა სიუჟეტი დაიწყება მიხვდებით თქვენ 1968 წლის ჩანაწერით როცა მასა რუსებს მოუწოდებს წადით შინო სიმღერა კი ამ სიმღერით მიმართავენ ივანს. წადიშინ აქაურ გოგოებს არ მოსწონხარო.
Бежи домой, Иване. Дадите холки мне милую.
45 წელიწადი აშორებს ერთმანეთს დღევანდელი ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის და სოციალისტური ჩეხოსლოვაკიის სახალხო კრების ორ გადაწყვეტილებას. 2013 წლის 20 აგვისტოს საღამოს ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის ქვედა პალატამ კენჭი უყარა და მიაღწია საკუთარ დაშლას, რითაც ჩეხეთში პოლიტიკური კრიზისი გაგრძელდა. ამის შედეგად ხელისუფლებაში მემარცხენე ძალების გამაგრებას და სამომავლოდ კომუნისტების კიდევ უფრო გაძლიერებას მოელიან. 1968 წლის გადაწყვეტილებას კი საბჭოთა ჯარების ჩეხოსლოვაკიის ტერიტორიაზე დროებითი დარჩენის შესახებ მხოლოდ 4 დეპუტატი არ მიემხრო 228 წინააღმდეგ ათმა თავი შეიკავა. მან საბოლოო წერტილი დაუსვა პრაღის გაზაფხულად წოდებულ ეტაპს ამ ქვეყნის ისტორიაში, როცა კომუნისტურმა ხელისუფლებამ წამოიწყო ექსპერიმენტი ადამიანური სახის სოციალიზმის შექმნის მიზნით. ამ ორი პარლამენტის ორი გადაწყვეტილების ერთმანეთთან შედარება გაბედული საქმეა, მაგრამ ეს არ გაუჭირდა ჩეხეთის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარის ხვათაშორის ამ თანამდებობაზე პირველ ქალს მიროსლავა ნემცოვას. ჩეხეთის მემარჯვენე ცენტრისტული სამოქალაქო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც 1968 წლის ამბების 45 წლის თავისადმი მიზღვნილ შეხვედრაზე ჩეხეთის რადიოს წინ სიტყვით გამოვიდა და სწორედ ეს თქვა. ახლანდელი და მაშინდელი გადაწყვეტილებები მსგავს რისკს შეიცავენ. თუ კი პროგნოზებს მივენდობით, მომავალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნებათ კომუნისტებსა და სოციალ-დემოკრატებს 1968 წლის მსგავსად. და ისღა გვაკლია, ვინმე ნორმალიზების პროგრამა შემოგთავაზოს და ალბათ ასეთ პარლამენტში ის 10 თავის შემკავებელი და 4 მოწინააღმდეგეც კი აღარ იქნებაო სიმწრით წინასწარ მეტყველებს ნემცოვა. ნემცოვამ ეს განცხადება გააკეთა რადიოს შენობის წინ, რომლის დაცვისას არერთი ადამიანი დაეცა მაშინ. აი ჩანაწერი ბოლოს სიტყვები, სანამ იქ ოკუპაციური ჯარი შეიჭრებოდა 1968 წლის აგვისტოში. Нормализება, რომელიც Мирослав Немцовам ახსენა, ტერმინია, რომელიც ასახავს 1968 წელს პრაღის გაზაფხულის ჩახშობის შემდგომ ეტაპს, როცა ექსპერიმენტი შეწყდა. საბჭოთა ჯარი ჩეხოსლოვაკიიდან წავიდა 1981 წელს, ანუ მან 32 წელიწადი დაჰყო ამ მიწაზე. Немцовას პარტიის სახელის გატეხვა და საერთო კრიზისის დაწყება ამ ქვეყანაში, სწორედ სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელი პრემიერ-მინისტრის პეტრ ნეჩასის გარშემო დაწყებულ სკანდალს მოყვა, რომელიც უკავშირდებოდა კორუფციას, ჯაშუშობას და ასე შემდეგ. მოგლეთ, ჩეხეთში პარლამენტი დაიშალა ოქტომბრის ბოლოს ვადამდელი არჩევნებია, რომელშიც გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მემარცხენე ძალებს. ჩვენი თანამოსაუბრეა პაველ პეხაჩეკი, ჩვენი ვეტერანი კოლეგა, ჩეხეთში ცნობილი ჟურნალისტი, რომელმაც 1968 წელს, ასევე შემდგომ პერიოდში ჩეხეთის რადიოში, ასევე რადიო თავისუფლების ჩეხურ სამსახურში იმუშავა. მისი დაკვირვებით.
ამ ყველაფერს თავისი ფესვები აქვს ჩეხიერის ჩეხების ისტორიაში. მაშინ მე რადიოში ვმუშაობდი და ყველაფერი მახსოვს. რა თქმა უნდა, საბჭოთა ჯარის შემოსვლა აქ არ იყო კარგი ამბავი, მაგრამ ეს იყო შესანიშნავი დრო. ეს იყო საკმაოდ მოკლე ეპიზოდი ჩეხეთის ისტორიაში, ეს პრაღის გაზაფხული. მეშინია, რომ უნდა ვთქვა შემდეგ. ჩეხები შეიძლება ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში იყვნენ, მაგრამ ახლა აღარ არიან ლიბერალ დემოკრატები. ჩეხები არ არიან ისტორიულად ლიბერალ დემოკრატები.
პეხაჩეკმა ჩვენთან საუბარში გაიხსენა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიც, როცა ჩეხოსლოვაკიის მოსახლეობა მხარი დაუჭირა კომუნისტურ ძალებს და მათ არჩევნები მოიგეს. პეხაჩეკის თქმით, ტოტალიტარულ ნაციზმთან ბრძოლას მოჰყვა ასევე ტოტალიტარული სოციალიზმის არჩევა, რომლის მოშორება იოლი აღარ გამოდგა. 60-იან წლებში გამოჩნდა ახალი ძალა, რომელმაც გადაწყვიტა სოციალიზმისთვის ადამიანური სახის მიცემა. 45 წლის წინ, 21 აგვისტოს, ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა კავშირის, უნგრეთის, ბულგარეთის და პოლონეთის 6000 ტანკი შეიჭრა. მას მიჰყვა 900,000 ჯარისკაცი და ასე დაიკავეს ქვეყნის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტები. დაიწყო ოპერაცია დუნაი. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარისკაცები ჩეხოსლოვაკიაში არ შესულან. სულ დაიხოცა 108 მოქალაქე, მაგრამ წინააღმდეგობა მაინც მდუმარე იყო. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა მილოშ ზემანმა, რომელიც ახლანდელ კრიზისში მთავარ გამარჯვებულად მიიჩნევა, აცხადებს: არ შეიძლება ადამიანების დადანაშაულება იმაში, რომ 1968 წელს ოკუპაციას დამორჩილდნენ და გმირები მხდალებად გადაიქცნენო. ჩვენ თანამოსაუბრეს პაველ ბეხაჯაკს ვკითხეთ, რა ეტაპზეა ქვეყანა, რომელმაც 1999 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ მოიპოვა ნატოში წევრობა, ევროკავშირში გაერთიანება, ჩადგა ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში.
რუსები, საბჭოეთი ძალზე იყვნენ შეშინებული, რომ ეს სენი დაავადება პრაღის გაზაფხული გავრცელდებოდა პოლონეთზე, უნგრეთზე და საბჭოთა ბლოკის სხვა ქვეყნებზე. ამიტომაც მათ ჰქონდათ მიზეზი. შემოსულიყვნენ. ეს იყო ინტერვენცია. მათ შეაჩერეს ჩეხეთის ისტორიის ძალიან ხანმოკლე ეპიზოდი, ასე ვთქვათ, იმედის ერთი
წელიწადი.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩეხოსლოვაკიაში მიმდინარე მოვლენები არ იყო ანტიკომუნისტური ხასიათის. ეს ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო კომუნისტების რაოდენობით. მას უბრალოდ სურდა განახლება. საქმე ეხებოდა ეკონომიკის გარდაქმნას. ადამიანის უფლებებზე მაშინ არავინ ლაპარაკობდა. პეხაჩეკი განაგრძობს, რომ ახლა შუა საუკუნეების მსგავსად ჩეხეთის საზოგადოების ნაწილები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მიდის ბრძოლა, როგორც ეს პარლამენტის შემთხვევაში მოხდა, როცა პირველად ისტორიაში საკუთარი თავი დაშალაო. არიან ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ, არიან ისეთები, რომლებიც ახლა არიან უკმაყოფილონი. ხალხს ყველა პირდება, რომ კეთილდღეობას მოუტანენ. პეხაჩეკი ლაპარაკობს პრეზიდენტ მილოშ ზემანის დამოკიდებულებაზე ხალხის მიმართ.
Mr. Zeman.
და სხვათაშორის პრეზიდენტ ზემანზე გეტყვით, რომ მას ჩეხები განსაკუთრებით არ უყვარს. პირიქით მას მიაჩნია, რომ ეს ის ხალხია, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს, თუ მისცემთ ლუდსა და სოსის.
What you want if you give them beer and sausages?
ჩვენ თანამოსაუბრე გვეუბნება, რომ ამით ის გულისხმობს მხოლოდ ხასიათის იმ მხარეს, რომ ხალხის გულის მოგება ადვილია, თუ ის მატერიალურად უზრუნველყოფილია. პეხაჩეკის აზრით, მემარცხენეები, კომუნისტები ჩეხეთის ახლო მომავალში მეტ წარმატებებს მიაღწევენ.
So I think that the communist party
Pikro prom komunistebs socialdemokratebs ertat eknebat sul upro meti procentis shemgomarchunebze da es ar aris kargi perspektiva. Partiebi unda sheetsadon ertad imokmedon rata martla khalkhisatvis aketon rame, aram kholot politikosebis zalaupremisatvis.
Power of politicians.
Ბოლოს გეტყვით, რომ ჩეხეთს 1968 წლის ოკუპაციის გამო ბოლშევიკით მოუხადა საბჭოთა ლიდერმა მიხაილ გორბაჩოვმა. ახლანდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის რუსეთი მორალურ პასუხისგებლობას კისრულობს, მაგრამ იურიდიულს არა. რაც სხვათაშორის ჩეხეთის ადრინდელმა პრეზიდენტმა ვასლავ კლაუსმა დაუდასტურა კიდეც კრემლს. ჩეხეთის ისტორია 1968 წლის ოკუპაცია და დღევანდელი ჩეხეთის პარლამენტის თვითდაშლა იყო უხილავი პარტიის თემები. უკვე რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გეშვიდობებათ რადიო თავისუფლება ასრულებს ამით თავის შუაღამის პროგრამას ღამის შვიდობის.